gepleýär Gadaatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji ýanwary, hepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Newtgaly Türkmenistanyň ýylaty adatdan nasary sowuk howada ýylanyp bilmeýän kötönýär. Dewap ýetiniň bäwek kanalaryna dünýä inen bäweklerinden ýüze gürýän enatalar köpelýär. Täzeýil gyjasynda bolan ulug hadisasynda bir maskaladan 5 adam öldüwi beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Kazakstanyň konstitusiýa kadiýeti Merkez Aziýa döwletiniň öňkü awtoritar prezidenti Nursultan Nazarbaýew baradaky ilkinji prezident, milletiň lideri, ýagny elbasy kanunyny ýatyrdy we ony kepillendirilen ömürlik artykmaslyklarından we ýeňilliklerinden mahrum etdi. Kadiýet 11-nji ýanwarda bu çäräniň kanun çykarjylarynyň haýyşy boýunça görülenligini we bu işiň 2022-nji ýylyň iýununda Nazarbaýewiň adyny konstitusiýadan aýran we onuň elbasy statusynyň ýatyrylmagyny tasdiklan ähli umumy referendumyň netijelerine laýyklykda edilenligini aýtdy. Elbasy kanuny 2000-nji ýylda kabul edildiwe Nazarbaýew hemde onuň başga agdalaryna döwlete watana dönüklük aýyplamalarından başga kadiýet işlerine ömürlük elle girilmesizligi üpçin etdi. Bişkek polisiýasy geçen ýyl Özbegistan bilen baglaşylan serhet şertnamasyna bildiren garşylyk üçin tutsak edilen 26 siýasatçynyň we aktivistiň onlarça tarapdaryny we garandaşlaryny dargatdy we gysga wagtlyk tutsak etdi. Polisiýa 10-njy ýanwarda Bişkekiň Gorky parkynyň goraýyna ýygnanyp tutsak edilen siýasatçylaryň we aktivistleriň boşadylmagyny talap eden erkekleri we aýallary awtobuslara minmäge mejbur etdi we polisiýa bölümlerine alyp gitdi. Ýönüler gysga wagtda boşadyldy. Kırgız häkimiýetleri oktýabr aýynyň aýagynda Özbegistan ýanaryndaky serhet alalaşygyna garşy çykan adamlaryň toporuny Kem Prawat Goranmak komiteti diýilýäniň 26 agdasyny tutsak etdi. Olar noýabr aýynyny Kırgız Özbek serhetini keskitleýän guramanyň baglaşyk alalaşygyna garşy çykdylar. Bu alalaşyk Kırgızstanyň Kem Prawat suw howdanynyň 4485 hektar meýdanyny Özbegistana berip başga ýerden 19,000 hektardan gowrak ýer almak şerti bilen baglaşyldy. Tutsak edilenler serhet şertnama sebäpli köpçülüklüň bejizgünçülükleri taýýarlamakda aýplandy. Peru'nun Puna sevitinde demonstrasiya çıkan protestçiler kulluk borcunu yerine getiriyen polisiya ofiserine hücum ettiler ve onu diğerliğine yakıp öldürdüler deyip hakimiyetler 10. yanvar günü giyişlik aittiler. Bu ölüm önkü prezident Pedro Castillo'nun hakimiyetten ağdarılma ugulen turan golgolonların devamını ölen adamların sahanını 47'e yetirdi. 11. yanvarda Paris'in meşhur Gördü Nord demiryol mendiline bir adam bıçaklı topulup 6 adamı yaralattı. Fransiyanın içeri işler ministre etti. Soğuk yara ugulen yaralanan hücumçu İr Sağat 6.43'te bir neyce adama sol sahanını polis hepsilerine topullu deyip Gerald Derman'in ada edilmadık hücumçuyunun her kuvatlı keselhanı da ölüm bilen diýerliginiň aralygyna ýatanlygyny hem sözüne goşdy. Yaralı bolanlaryň arasynda bir näçe ýolagçy bilen birlikde serhet polisiýasynyň ofiseri hem bar. Hüjüm edilenleriň biri egninden çynlyka yaralanyp gysagly bejergaldy diýip resmiýler aýtdy. Türkmenistanyň ýakyn wagtda çağa tigirleri önürlip başlanar diýip Biznes Türkmenistan neşri Arsgal gazetine salgylanyp habar berýär. Bu tigirler 3-5 ýaşly çağalara niýetlenilip şöhle plastik harit nysany bilen ilata hödürlenir. Şeýlede plastik önümleri öndüriyen Türkmen şöhle hozalyk jemgyýeti ýakyn wagtda polipropilenin yasalan oturguşların önümçülüğünü yolu koyar deyip havarda verileniyor. Bu kampanyanın önümlerinin Rusya, Kazakistan'a ve Belarus'a eksport edilenini kaydılıyor. Kampanyanın web sahipasında öndürülen her bir önüme kepil boliyar siliyor. Ama azatlığın öndürülen plastik önümlerin uluncuların sağlığına yetirip bilecek yaramaz tesirleri var arada düşünürse almak uğruna eden sinansıkları netice vermedi. Siz havarlardın